እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 17 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 29 ጉንቦት 2018 ወይ ከዓ 22 ጉንቦት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ቪኦኤ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፓምፒዮ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ፅማቁ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ከምዚኡ ኣብ ኤርትራ መስመር ኣስመራ ቀረን ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። ብርሃን በረ ካብ ኣስመራ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ።
ሰማሊ 28 ግንቦት 2018 ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ኣብ ፅርግያ መስመር ኣስመራ ቀረን ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል ኣውቶቡስ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ዝርከቦም 33 ሰባት ሞይቶም። በዚ ካብ ኣስመራ ንሰሜን 52 ኪሎ ሜትር ከባቢ ሽንድዋ ዘጋጠመ ሓደጋ መራሕ መኪናን ተሓጋጋዚኡን ዝርከቦም 11 ሰባት ከቢድ ማህሰይቲ ክወርዶም ከሎ ሓደ ሰብ ከዓ ፎኪስ ማህሰይቲ ከም ዝወረዶን እቶም ከቢድ ማህሰይቲ ዝወረዶም ኣብ ሆስፒታል ሃሊበት ተዓቂቦም ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሴ ገሊጹ። እዛ ሓደጋ ዘጋጠማ ቱርቦ ዝዓይነታ ናይ ውልቀ ሰብ ኣውቶቡስ ካብ ኣስመራ ንንግደት ደብረ ሲና ዝወርዱ 45 ሰባት ኣሳፊራ ከም ዝነበረትን ኣብ ቱርባ መጥወይ ናይ ፍርቂ ሜትሮ መከላኸሊ መንደቕ ጢሒሳ 87 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ የማን ከም ዘንከራረወትን ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሴ ሓቢሩ።
ዳርጋ ብምሉኦም ብዘይካ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ እኔረ ካብ ኣስመራ ንከረን ገፃ ትጓዓዝ ኣብዚ ሽንድዋ 52 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ምስ በፅሐት ኩነታት ብዘይተፈልጠ ንየማን ከይዱ ፀዲፉ 87 ዝኣክል ኣንከራርያ መኪና ጨረሻ ኣኒያ ካብ ስራሕ ወፃኡ ኮይነያ።
ክሳብ ሕጂ ቁፅሪ ምዉታት ከምዘይወሰኸን ጠንቂ ሓደጋ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎን ዝገለፀ ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሴ ኩቱር ናሃሪ ኣብ ኩርባ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ኣፈናዊ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዋና ፀሓፊ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ ኣገባብ ዘይንቀሳቐስ 7 ግንቦት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ሎሚ ሶሉስ ተፈቲሑ። ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ህዝቢ ብዝገበረሎም ኣቀባብላ ከም ዝተሓጓሱ እውን ገሊፆም። ወላዲኦም ኣቶ ፅጌ ብወገኖም ደረት ኣልቦ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ኣሎ ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ።
ዋና ፀሓፊ ጉንቦት 7 ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም ናብ ገዛ ቦኦም ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ህዝቢ ብጉየ ክስዕብ ከም ዝጀመረን እታ መኪና እውን ክትንቀሳቀስ ከም ዘይከኣለትን ተራእዩ ኣሎ። ርችት እውን ከም ዝተተኮሰ ተገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ፍጹም ስምዒቱ ክቆጻጸር ከም ዘይከኣለን እታ ዝሓዘቶም መኪና ብቓልሲ ናብ ቀፅሪ ገዝኦም ምስ ኣተወት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ሰባት ኣብ መንኩቦም ሰቒሎሞም ከም ዝረኣየ ዝሓበረ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ብክንደይ ፃዕሪ ናብኦም ተፀጊዑ እንኳዕ ሓጎሰኩም ምስ በሎም ዝሃብዎ ምላሽ?
እንኳን ኣብሮ ደስ ኣለን። በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የጠበቀኝ።
እንኳዕ ሓቢሩ ሕጎሰና። ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ። ኣብዚ ዝፀንሐኒ ነገር ኩነታት እቲ ህዝቢ ፈፂሙ ከምዚ ይኸውን ኢለ ይተፀብኽዎን። ብእግረይ ክኸይድ ከምዘይክእል ገይሮም እዮም ተሸኪሞም ኣብ ዝኣእትዮምኒ ፈፂሙ ፈፂመ ይተፀብኽዎን ኢሎም ትማሊ ዘይተፈትሐሉ ምክንያት እውን ዓቃብ ሕጊ የቕሬታ ጌርና ኣለና ይበል እምበር ናብ ቤት ማእሰርቲ ሰነድ ብዘይምልኣኹ ምንባሩን ሎሚ እቲ ሰነድ ተላኢኹ ከም ዝተፈትሑን ገሊፆም ኣለው። ኣቦ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ኣቶ ፅጌ ሃብቲ ማርያም ወዶም የቕሬታ ከም ዝተገብረሎም ካብ ዝሰምዑሉ ነጆ ብሃንቀውታ ክፅበዩ ከም ዝፀንሑ ብምግላፅ ሓጎሶም ብከምዚ ገሊፆም።
ወሰን የሌለው ደስታ ኣው ጠብቅ ነበረ ይወስደኝም ነበር
ወሰን ዘይብሉ ሓጎስ እዩ እዎ ክፅበየ ፀኒሐ ድቃስ እውን ኣብኒ ነይሩ ኢሎም ኣዲኦም ወይዘሮ ታደለች እውን ብወገነን ንወላዲኡ ስለ ዘረከብክዎ ተሓጒሰ ኣለኹ ኢለን ኣለዋ። ሓፍቶም ወይዘሮ ዓይኒ ፅጌ ብወገና ሓጎሳ ክትገልፀሉ ክሳብ ዘይትኽእል ከም ዝተሓጎሰት ገሊፃ ድሕሪ 13 ዓመታት ሓዋ ከም ዝረኣየት ተዛሪባላ። ሎሚ ብዘይካ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ካልኦት ካብ 500 ዘይውሕዱ ሰባት እውን ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ኣንዳርጋቸው ንዝተቐበሎም ህዝቢ ኣመስጊኖም ግን ገና ዘይተፈትሑ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብምህላዎም ሓዘኖም ኣይከወሉን ክብል መልስካ ግዛታቸው አማሐቢሩሎም እዛም ዚሉን ኮሎ መንግስ በሰንክ ፖለቲካን ዝተአስሩ ዘይጋታት በሐደ ጊዜ ሐፈሻው ምህረት በመግባር ዳምበር በብተራ አይኮነን ክፈትህ ዘለው ሁሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ገሊጾም ለዓለም አመራርሓ ጉምቦት ሸውዓተ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ መፍታህ ግን አብገዛኢ ፓርቲ ሆነ መንግስቲ መሰረታው አካይዳ ለውጥ ምህላው ዘርእ ሙሃኑ ርግጸኛ አይኮንኩን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬውን ካብዲስ አበባ ሐቢርናሎ
እዚ ከምዚሉ ከሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፀንሖ መስርሕ ምጉት ንክቋረፅ ካብ ቦንጎ ዝተወሰነሎ 137 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ገሊኦም ኣቦ ወንበር 7 ጉንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣካይዲ ስራሕ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ጀውሃር መሓመድን ቴለቭዥን እሳትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ከም ዝሓቁፍ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ 7 ጉንቦትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ግብረ መልሲ ሂቦም ኣለው ፅቡቅ ዜና እዩ ይብሉ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሄኖክ ሰማዝገር ካብዚ ዘዳለዉ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብር መድን
ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ተስፋይ ኣላምነው ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መስርሕ ክሲ ዞም ዝተጠቕሱ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ምቁራፁ ኣረጋጊፆም ኣለው ወሃብ ቃል 7 ጉንበት ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ብዛዕባ ምፍታሕ ኣቶ እንዳርጋቸው ከምዚ ኢሎም
ከፍተኛ ደስታ እና ተስፋንም የፈነጠቀ ነው ብለን እናምናለን። ይሄ ትልቅ
ልዑል ተሕጓስን ተስፋን ዝፈጠረ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። እዚ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። ናቱ ምፍታሕ ዓብዪ ምንቅቃሕ ፈጢሩልና ኣይንኩላትና። ሎሚ ኢና ከም ዝተፈትሐን ኣብ ገዝኡ ከም ዝኣተወን ኣረጋጊፅና ዘለና።
ኣብ ልዕሊ ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ቴለቭዥን እሳትን ተታሒዙ ዝነበረ መስርሕ ክሲ ከም ዝተቋረፀ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ መግለፂ እውን ርእቶኦም ተሓቲቶም ኣቶ ንኣምን ከም ዝበሉ
ኣሁንም ጥሩ ጅምር ነው ብለን እናምናለን። ነገር ግን ከዚህ በፊትም የተከሰሱ በርካታ
ሕጂ እውን ፅቡቅ ኣጀማምራ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። እንተኾነ ቅድሚ ሎሚ ዝተከሰሱን ዝተኣሰሩን ኣባላትና ኣለው። ኣብ ልዕሊኦም ዝተታሕዘ ክስታት ከም ዝቋረፅ ሕጊ ፀረ ግብረ ሽብራ ካልኦት ዓፈንቲ ሕግታትን ክስረዚኦም ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር።
ኣካያዲ ስራሕ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ኣቶ ጀውሃር መሓመድ ብወገኑ ቀደም እውን እንተኾነ ዕላማት ክሲ ንድልየት ህዝብን ንዓናን ንምዕፋን እዩ ነይሩ፣ ግን ኣይኮነሎምን ምስ በለ ዝሃቦ መልሲ ይቕፅል።
ከጉልበት ይልቅ መወያየት፣ ከቡጢ ይልቅ ድርድር ይሻላል ብለው ጠንከር ያለ አቋም ይዘው መጡ።
ኣብ ክንዲ ብጉልበት ብልዝብ ኣብ ክንዲ ብጉስጢ ብምዝርራብ እዩ ዝሕሸና ኢሎም ዝኣመኑ ውልቀ ሰባት ናብ መሪሕነት ስለ ዝመፁ እዩ እዚ ነገር እዚ ክዕወት ክኢሉ። ስለዚ ሰናይ ዜና እዩ።
ኩሎም ብገበን ሽብር ኣብ ዘይተረኽብሉ እዮም ተኸሲሶም ነይሮም።
ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘተ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ጀኔቫ ዘቤታዊ ስደት ኣፍሪቃውያን ንናይቲ ኣህጉር ቁጠባ ስሉጡን ረባሕን ምዕባለ የምፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ናይ ጀኔቫ ውክልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈርቂ
ኣብቲ ንክልተ መዓልትታት ዝተካየደ ዓውደ መፅናዕቲ ምንቅስቃስ ስደተኛታት ውሑስ ስርዓታውን ብምግባር ዝያዳ ውፅኢታውን ምግባር መኺሩሎም። ብመሰረት መፅናዕቲ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 1 ቢልዮን ሰባት ብደረጃ ዓለም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን ትኩረት ዓለም ግና ነቶም ብሜዲትራንያንን ብወገን ኣሜሪካን ደቡባዊ ግዝኣታን ኣቢሎም ዝሰግሩ ዝወሃበሉ ሕማቅ ትርጉም ኮይኑ ከም ዘሎ ይገልጽ። ስደተኛታት ናብተን ዝቕበለኦም ሃገራት ዘምፅዎ ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ግን ትኩረት ኣይወሃቦን እዩ ይብል እቲ ዜና። ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፋ ፕረዚደንት ላይቤርያ ዝነበራ ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ ዝጉጉይ ኣተረጓጉማ ዘብቃዓሉ ወቕቲ በፂሕና ኣለና ኢለን እንተኾነ ከምዚ ዝዓይነቱ ፅንኩር ኩነታት ስለ ዘጓንፎም፣ ምክንያቱ መሰላቶም ስለ ዝገሃስ፣ ጉጉይ ሓበሬታ ይስዕቦም፣ መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ስለ ዝፅገሙ እዮም ዝስደዱ እውን ይበሃል። እቲ ሓቂ ግና ካብዚ ዝበሃል ንላዕሊ እዩ ኢለን ፕረዚደንት ሰርሊፍ። 700,000 ስደት ኣፍሪቃውያን ኣብ ውሽጢ ኣህጉሮም ዝተሓፅረ ከም ዝኾነ መፅናዕቲ ይሕብር እውን ኢለን ነፃ ምንቅስቃስ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ስትራቴጂ ምዕባለን ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ነፃ ምንቅስቃስ ህዝብታት እውን ይሓትት እዩ። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ድማ ናይቲ ኣህጉር ምዕባይ ዕድላትን ቁጠባውን ትራንስፎርሜሽንን ከረጋግፅ እውን ኢለን።
4 ተፃባእቲ ጉጅለ ዕጡቋት ሊብያ ኣብታ ብኩናት ዝተሃሰየት ሃገር ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት 10 ተሓሳስን ክኾን ተሰማሚዖም። መራሕቲ 4ቲኦም ጉጅለታት ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዑ ኣብቲ ኣብ ፓሪስ ዘካየድዎ ዕፁብ ኣኼባ እዩ። እቲ ስምምዕነት ኣብ መስርሕ ምርጫ ጣልቃ ምእታውን ምዕንቃፍን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ። فتصمت لما كحتات اليوم يبل تتعقب ذات أنا قدو برزيدنت ماكرو نلبيا ذات هاداد مرها قبري نكس دقو تمحصينهم نيرم بهابتنا دادي ذات عدالة ليبيا بكم رأت صور عقلات ذات أبابان بزتفر علي وجلتاتن عطقاتن تمحادر هاجر كوين الله تحرود كتمرحي أزنبرو معمر كارافي ذي سعب هوكت حرات هاجراتن تاليانن سلام ليبيان مرغات تتفرع ليس عارتات غيرهم جن فشلوهم منستروز أمريكا مايك بامبيو أبزقنا أب نيويورك مزاعتو بعد سلطان سمين كوريا تراغبهم بزعب أخيبا بريزيدنت دونالد ترامب بريزيدنت كيم يون أونن كزراربو يوم بريزيدنت ترامب أبزل أخوة تويتر تومنا نيويورك زمزو غاشا مكتل أبومبر سمين كوريا كيم يون شوي يوم يلوم قدم يلوز تفنو فيديو كيم يون شوي كاب معرفو نفرتي بيجينج تشاينا ناب أمريكا ناتو بغسوخ لو ترائم اللو نسو مكتلا بومبر بارتي سمين كوريان حالا في الصلاة اتهاجرن كمزود نبرون اتزينا يحبر
نمسكنا كابتر زي راديو دمتس أميركايوم منسر وزا يوناتد سيس مايك بامبيو نفيو إيه خفلقان قفارس أبزهابو على متأيق من محدار ترامب بروغرام نيكولير إيران نمبقع زلو تعارتات حبيرهم جوليا تابوه زدالو التطبطب تولد ولد غابريل كاوربويو
منسر وزا يوناتد سيس مايك بامبيو أبتي مسغازت إنيا بيو إيه ستار سارا كيشاشه زغبرق على متأيق إيران بلعول نكتاتلا حاجر يايلو
It's a something that the president has viewed as a serious threat to
President Nmaakhalay Mabraqin Nhagrawit Sitta American Kam Hanti Abbay Sigat Zriya Hagariya Kam Uwun Hizbi Iran Zallo Kunatatin America Kheg Zallo Zikhil Kunatati Zir Izzallo
Mike Pompeo Atahizu Iti Yagaddimuz Nabere Mimihdar America Zato Wawil Nuklear Agaddaasi Guddaiz Tarafos Lazukhane Zi Haddish Imam Sitta N'u Zir Iwil
The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian regime was spending a ton of money
on the program. It was an effort to say that the Iranian regime was spending a ton of money on the program. The nuclear program was spending a ton of money on the Iranian regime. The Iranian regime was spending a ton of money on the Iranian regime. The Iranian regime was spending a ton of money on the Iranian regime. The Muslim regime سبعي مسالات هزبوم يمنزعو اللو
ممحدار ترامب ابي ايران نسرعات لوتي ايكونن زدف زلو زبالي منيستر وزع امريكا نسعرتات ابي وزع ازنوبرو تعاومتي كمزحقزقن ايكوالن
So long as they're working towards the same thing, we don't want them advocating for regime change either.
Ne habarawi ilamak sab sarhu nidigfina nisraat lawti ke gusgusuun aindaliyum. Ab kind hizbi Iran, ab kind tom nubur hiwat knabru zidalu zagatat Iran koinom ksarhu inandaliyum.
Mike Pompeo ab Iran ta asirom zolo amerikawiyan miftahi sarrihkam zolo galisu kam uun Iranawiyan bizaba ab hagrom zolo safih bilishwuna haq iqfaltu yidali omilum. زحالف حموس نكوميتي السنة يونايتد ستيتس تضرب بامبيو من محدار ترامب قبل علي إيران نتنايك أنا من حدشين معك أبك جبر أمس مركم زلون نجيرون أب مجمرة زحالف سومون تي العلاوي دبلومات يونايتد ستيتس مسحادة كوميتي بيتو يونايتد ستيتس أبتراخب اللقوان دما واشنغتن نأتح حزا بروغرام نكولير إيران بزملكت زوستد قدس علي سقومتي نمزر راب أبك أربا مس مشارختي حقرات كمترخب حبير الله
زي راديو دمت أميركا أيونا بفلي مدلاو نحن حلفينا نايتي بي عدم المنستر دكتور أبي أحمد سلطان كابز حزو زاقيد خلطة ورحيقة أمغير مالو مقص قاساتو من زهلوان بدهوتاتن زملكت سلستقايش عديمنا بزحلف عربي مناي فيسبوك تازت أكايدنا نيرنا نلومي فولي مدبنا غيرنا يلنا أقايشنا أتو ياريد علم سقر كاب قدايت كومنيكيشن من قصد خلطة تقراي لعلوكي إلهان تسات مسلي كاب مغالي أتو مرقيت أرقاو بعلمو يحقن تنتان بوليتيكان كاب الدسابة قازيت إنيا جيتاتشو أرقاو وان السنادا إيو وانينا مزحيت ونانن السنادا إن ونانن مزحيت راينا كام مغاليهم قبرا قبرا مدهني زراري بوهم أتو ياريد ناكل التورحي قام عيو قدما يمنسر أبي أحمد بمقلات إيجمر
ዛጊድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ካብ ዝመፁ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ሃገር ውሽጥን ካብ ሃገር ውጣን ብዙሕ ምንቅስቓስ እናገበሩ እዮም ዝርከቡ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ መፂኦም ዝገበርዎ ዑደትን ዘስምዕዎ መደረን ሰብ ብዙሓት ቀልቢ ስሒብ እዩ። ንስሓብ ጥራሕ እውን እንተይኮነ ንብዙሓት ረብሓታት እውን ክውዕሉ ክኢሎም እዮም ማለት እዩ።
ኣቶ ሙሉጌታ ሕፅር ብዝበለ ርኢቱኻ?
ኣነ ዶክተር ኣብይ ካብ ዝሰርሕ ወዝ ዋና ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ዝመስለኒ ኣብ ኢትዮጵያዊነት ዘለዎም ኣረኣያ ብልምልከት ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለየ ቦታታት ዝሃቦ መግለፂ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኢህአዴግ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅ ጀሚሩ ኣብቲ ኣፍካላይ ብዙሕ ተሰሪሑ ትግራዋይ፣ ኣምሓራይ፣ ኦሮሞ ዝዕ ዕዱብ እዚኦም ሕዚ መፂኦም ግን እቲ ተረሲዑ ነበረ ብድፊኡ ነበረ ኢትዮጵያዊነት ወይም ተሓድነት ስውን ቦታት እዚ ክወሃቦ ዝግባእ ምዃኑ ኢሎም ዝገብርዎ ፃዕሪ ዓብዪ እዩ ኢለ ይሓስብ ኣነ።
ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ፣
ዶክተር ኣብይ ብናይ ባዕሉ ገላልጣ ንጉስ እዩ፣ ሕዳዊ ገላልጣ ጠቅላይ ሚኒስተር እዩ። ዶክተር ውኒ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ከዓ ንዓይ ካብ ሕዚ ካሓት ጥራሕ ዝገብረኒ እምበር እዚ ዝበሃል መልሲ የብለይን። ከም ውልቁ ድዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝዓዲ ዝሓትት ከም ናይ ሄደ ገብ እምበር ድዩ ዝሓትት ከም ናይ ሃገር ጠቅላይ ሚኒስተር ድዩ ዝሓትት ከም ሓደ ሃፀይ ንጉስ በቲ ዝበለበት ግዜ ተሰየመ ድዩ ዝሓትት ዓበይ ንኡኮይኑ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢለ ኣብ ናይ ሕቶ ናበይ ከም ዝኸድ ዘይ ዝፀረለይ ግን ስቁ ኢለ ዝሪኦ ዘለኹ ብዙሓት ሕትታት ከልዕል ጥራሕ እዚኣ እዩ ዝገብር ዘሎ ንባል ኣይክእልን። ግን ክሳዕ ሕዚ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ከባቢ ከምቲ ሕዚ ምንጌታ ዝገለጦ ኢትዮጵያ ዝብል ፍቅርን ዘለዎም ሰባት ዝሕጎሰ ኮይኑ ይረኣየኒ። ንዓይ ግን ክሳብ ሕዚ እዚ እዩ ዝብሎ ተግባር ተቢሩ ኣይብልን ታኸም ዝገብር እውን ኣብ ምክትታል እየ ዝርከብ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ክልላት እናዞሩ ይኹኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ እናፀውዑ ምዝታዮም ምዝርራቦም ብዙሓት ድማ ናብ ስራሕ ክኣት ኣለዎም ዝብሉ ኣለዉ። ዘረባ በዚሑ፣ ኣኼባ በዚሑ። ጌታቸው ኣብ እናሃለኻስ
ኣነ እንታይ ዝብሎ ዝተፈላለየ ህዝቢ በበይኑ ዘራኽበሉ ዘሎ ምክንያት እቲ ዝተፈላለየ ክፋል ማሕበረሰብ ነናይ ባዕሉ ሕቶን ኣረኣያን ስምዒቱ ስለ ዘለዎ ነታ ስምዒቱ ተተንትስ እሞ ኣፍታ ናይታ ስምዒቱ ተመስሪቱ ክሕጉሶ እዩ ዝገብር ዘሎ። ሕዚ በዕለም ዝጋጨዋ ፍፂመን ዘይስታንያ ግን ድማ እቲ ኣብኣት ኣከበሰብ ክትሕጉሶ እትኽእል ነገር እናተዛረበ እዩ ክኸድ ዘሎ። ንዕኡ እውን በበይኑ ዝረክቦ ዘሎ ቤተ መንግስቲ እውን እንዳጠውዐ እስከተናግድ ከሎ ኣምሓራይ ንወይኑ ኦሮሞ ንወይኑ ንትግረዋይ ንወይኑ ማለተይ ወከልቲ ዝፀውዖም በበይኖም እዩ ዝገብር እንተለውን ነናብ ዝተፈላለየ ከባብታት ብከምዚኣ እዩ ዝኸዳ ዘሎ። ህዝቢ ዝደልዮ ነገር ርኢኻ ንዓ እንዳተዛረብካ ክሕጎስ ምግባር እያ ኣ ነገር መሲላ ትረኣየኒ ዘላ። ይወደግ ተኮይኑ ይወደግ ናይ ባዕሉ መስቀላት ኣለዎ ብቶም መስቀላት መሰረት ዝኸይድ ካብኡ ንሱ ዘይምኳኑ ይርኦ ሞ ሕቶ የልዕለለይ ንዕኡ የ ሕዚቲ መን ኮይኑ እዩ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢለ ክብል ከለኹ እንታይ ምዃኑ ዘይርትዕካ ነገር ኢለ እየ ዝገልጦ።
ኣቶ ሙሉጌታ፣ እዚ ተፈጢሩሉ ዘሎ ኣንጻራዊ ምርግጋእ ናይ ምንታይ ውፅኢት እዩ ምበልካ? ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር መልእኽቲ ድዩ ወይስ ብኣዋጅ ህፁፅ ግዜ እዩ? ዘላቂ ክኸውን እንታይ ክስርሑ ኣለዎም ትብል? ምናልባት ኣብታ ቅድም ኢሉ ጌታቸው ኣረጋዊ ዝበላ እውን ርእቶ እንተሃልዩካ
እዚታ እዩ ናይ ጌታቸው መፃፃ ከምንርደንሎ ኣነ ልክዕ እዩ ተፈለየ ነገር ይገብርሎ እዩ ዶክተር ኣብይ ኣብ ኢህአደግ ዘይተለመደ ነገር ይገብርሎ እዩ። ኢህአደግ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዎ መረኣያ ውስን ኢትዮጵያ ጉሌኻና ምርኣይ ኢትዮጵያዊነት ሃም ሽግር ወይ ምስትንክሕትና ምትሓዝ ኢትዮጵያዊነት ሃም ናይ ሽግራት ምክንያት ጀርኻና ምርኣይ ኣዝማምያ ነይሩ ኣብ ኢህአደግ ከዚ ዝሰብኣይ እዚ ኣማፃፅ ስሙ ዘይኮነ ስለን ፈልጦ ና ታሪክ እኒሄወ እዩ ጠቅላይ ሚኒስተር ክኮን ዘይተሓሰበ ሰብኣይ ጠቅላይ ሚኒስትር ክኮን ዘሎ እዚ ምክንያት እዚ ይወደግ ሃም ግንባር እቲ ዓይነት ኣረኣያ ሃም ዘለዎ እዚ ኣይትፈቲ ማንም ባለስልጣን ተልዒሉ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብይ ለሃወት ከየስን ኣይፈልጥ ኣነ ይወደግ ሃም ድርጅት ከም ለዓርስብ ግልፅ ተነገረሉ ምንም ነገር የለይ እንታይ ግን ፋክትታት እኒሄና እዩ ዶክተር ኣብይ ብኢወደግ እዮም ተመሪፆም ተፈትሄ ተፀልአ ከዚ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር እዮም ካብ ልሽዎም ክልተ ወርሒ እኳ የመሉ እዩ ዳርጋ ክልተ ወርሒ እዩ። ስለዚ ብክልተ ወርሒ ሓደ መራሒታ ኣይገብር ዝኽእል በይኑ ብውልቁ ዝብጥያ እትምልሶ ተለዎ ንምስብኣይ እዚኦም ካብ ልግቦም ብላዕሊ ገይሮም እዮም ክሻብ ሕዚ ሓደ ህዝቢ ላዘርካ ፍቐዱ ስምዒቱ ንምፍላጥ ምፍጣን እሞ ህዝቢ ደስ ብልብሎ መንገዲ ክተነጋግሮ ምፍጣን ካብ ሓደ መራሒ ዝፅበዮ ነገር እዩ። ምክንያቱም ነቲ ህዝቢ ስምዒት ትፈልጥ እሞ ብድሌቱ ተናግሮ እሞ ድሌቱ ብንፈለጥካ ዝሓላብ መንግስትካ መፂኻ ህዝቢ ኢሉ ኣሎ እዚ ክንገብረሉ ንኽእል ዶ ኣይንኽእል ኢዶ ዝብል ደግ ኣብ ፓርቲኦም ተመሊሶም ተመያይጦም ክውስልዎ ዝኽእሉ ነገር እዩ። ግን መጀመርያ ሓደ ናይ ባዕሎም ስምዒት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዘለዎም ረኣያ ግልፂ ገይሮም እዮም ካልኣይቲ ህዝቢ ለታያም ንደሊ ይፈልጥ ኣለዎ እዮም ሳብሳይ ኢትዮጵያ ከይበን ዘለዋ ዓድታት ብዓል ኬንያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ ካብ ዓሊፍ ካለ
ሳውዲ ዓረቢያ ምኻድ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ሃመይ ክቃናም ዝግብኦ ክትመሃር ክትፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ኢንትረስት ለታይ ምኳኑ ክትናገር ሶዛት ምስ ጎረባውትካ ጽቡቅ መንገዲ ክትፍር ዝግጅት ኣብ ምግባር ይጠቅም እዩ። ካሊእ እቶም ዝተወሰኑ ካብ ተጋሩ ካብ ኣምሓሩ ካብ ዝዛዕባ ጋበዝካ እቶም ኤሊት ዝበሃሉ እቶም ኦፒኒየን ሜከርስ ዝበሃሉ ናዚ ዓዲ ፖለቲካ ሂወት ክጠልዉ ዝኽእሉ ሰባት እናፀዋዕካ ኣነ ከምዚየ ልሓስብ ንስኻትኩም ከመይ ኹም ተሓስቡ ኢልካ ምንጋር ካብ ሓደ መራሒ ትፅበዮ ነገር እዩ ኢለ እየ ልሓስብ። ክሳብ ሕዚ ብክልተ ወርሒ ግዜ ውሽጢ ብዙሕ ከመስግኖም ንኽእል ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ኢትዮጵያ ለስ ኣረጋጊዖም ዋእዮም ካብ ኦሮምያ ምስ ምንፅኦም ተነኣሳ ኦሮምያ እዚ ሰላም ኣሎ ኣፍኮርስ እቲ ሰላም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዝፈጠሮ ድዩ ወይስ ሓደ ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ስለዝኾነ ዝፈጠሮ እዩ? ምናልባት ተክልቲ ሕውስባት ክንክእል እዩ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዙሕ ትፅቢት እዩ ዝግበር። ዛጊድ ንዘሕለፍዎም መልእኽትታት ንህዝቢ ተቃወምቲ ዋላ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘለዉ ከይተረፈ እውን ኣወንታዊ ርእቶታት ይህቡ ኣለዉ እሞ ነዚ ዝለዓለ ትፅቢት ንምምላስ ዝህሊ ፈተና እንታይ እዮም መልካ ያሬድ? ምናልባት ኣብተን ዓንቶ ጌታቸውን ሙሉጌታን ገለ ርእቶ ሂብካ ነዚ ኣመልሰለይ።
ኣነ ሙሉጌታ ዝበሎ ክስመረብ ዘለሎ ጉዳይ መስሊ ይስምዐኒ ዝግባእ ፈክስ የቅሪቦ ኣሎ መስለኒ። ብዝኾነ ግን እዞም ጠቅላይ ሚኒስተር ሪኦም ከምዝመፅኦም ዝበልካያ ክልተ ወርሒ ገይሮም እዮም። ድሕሪ ክልተ ወርሒ ዳርጋ ክልተ ዓመት እውን ተሰሪሑ ዘይውዳእ ዓብዪ ሰሪሖም ሓደ መንግስቲ ክመልጠሎ እቲ ናይ መጀመርያ ዕማም ክገብሮ ዝግብኦ ብዛዕባ ትወሉ ኩነታት ኣፅኒሕካ መፍትሒ መሃብ እዩ። ትህልው ኩነታት ንሕና ኣበይ ኩነታት ነራ ትማሊ ኢትዮጵያ ኣበይ ኩነታት ነራ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ተፈቲና ኢና ብደገን ብውሽጥን ብዙሕ ፀገማት ርኢና ኢና መስለኒ ቅድሚ እዞም ጠቅላይ ሚኒስትር ምምፅኦም ማለት እዩ። ስለዚ ዝፀገም እዚ ንሓደን ንሓወር ንክጥፍእ ወይ ከዓ ንክቐስም ሓደ ቤት ዕዮ ወይ ገዛዕ እዮ ገይሮም ዝወሰድዎ ፍቅርን ስኒትን ክህሊ ሃገራዊ ስምዒት ክዕንደብ ብኡ እውን ናይ ስራሕ መንፈስ ከመይ ጌርና ኢና ነማዕብሉ ዝብል ብዙሕ ስራሕ ንሰሪሖምሉ ተሸርሽር ዝነበረ ናይ ሓደነት ንፈልጦ ኢና ብፍላይ ማሕበረ ሚድያ ንነጥፍ ሰባት እንታይ ንሕብርም ዝነበርና እንታይ ንርሕም ዝነበርና ኩሉ ውድባት እውን በብል ባዕልን ዘርሕሉ ኣጀንዳ ስከላ ዝክስካ ዝኾነ ናይ ጥልዩነትን ትምክዕትን ትሒልና ኢና ፅኒሕና እዚ ንምቅረፍ ሓደ ኢሎም ኣልዒሎም ሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ካልኣይ ዲያስፖራ ሓይሊ ኣብ ክንዲ ናይ ልምዓት ሓይሊ ጌርካ ምውሳድ ናይ ጠላቅ ጌርካ ምውሳድ ዝብል ኣካይዳ ዝፀንሕስ ካብ ዝነበረ እዚ ናብ ሰላም ክምለስ ዲያስፖራ ናይ ልምዓት ሓይሊ ክኸውን ኣብ ምግባር እናሰኸም ዝርከቡ ማለት እዩ።
ጌታቸው ሕዚ ዘለዉ ብድሆታት ወይም ፈተናታት እንታይ እዮም ንበልካ?
እዚ ዘረባታት ዓንዲ ዘሎ እዚ ዘረባታት እዚ ብተግባር ኣብ ምንታይ ክዓርፍ ዝብል እዩ ዝውስኖ። ንኣብነት እዚ ምልጌታ ኢትዮጵያውነት ዋላ ያሬድን ተስማምዐሎ ኢትዮጵያውነት ድሂብሎ ዝብል ኢትዮጵያ ከም ምሁት ነገር ጌርካ ኣብ ውሽጣ ከዓ ዝተፈላለያ ዳይቨርሲቲ ብዙሃነት ዘለዎ ሞ መሰልቲ ወይ ትኸልእ ንስካ ድም ኦሬዲ ጊቭን ጌርካ ወሲድካ እንተኮይኑ ኣነ ባዕለይ ብሄረይ ኮይነ ኢትዮጵያ ዝኮን ብሓባር ምስ ኦሮሞ ኢና ንፈጥራ ኢትዮጵያ እምበር ኢትዮጵያ ተፈጢራ ፀኒሓት ንዓና ይኮነ ዝፈጥረና እዚ መሰረታዊ መቀላላ እዩ። ግን ኣበይ ክኸውን ኣብዩ ዝብል ተነጠረ ይኮነን ክሳዕ ሕዚ ምክንያቱ ገና ኣበይ ከምዝዓርፍ ዝፈለጠ ማለት እዩ። ካልኣይ ዝወደቅ በዕሉ እውን ተቃዋሚት ይኸውን ደጋፊ እውን ዝፍለጥ ነገር ኣይመስለኒ። ምክንያቱ ሕዚ ብዙሕ ዝተወሰኑ ውሳነታት ኣለዉ ምስ ሊበራላይዝ ምስ ምግባር ተተሓሒዙ መሰረታዊ መትከላት ናይቲ ውድብ ዝኣምነሎም ምክታድ ምስግባር ተሳሒዱ ኣብዘረባ ተግባር ገና እዩ። ካብቲ ተግባር ተላዒሉ ኣበይ ይኸውን ዝብል እውን ገና ዘይተነጠረ ነገር እዩ። ስለዚ ካብቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ናይ ህወደግ ህለውሉን ዘተሓሳስባሶ ኢትዮጵያ ህለውሉን ዝብል ተቃውሞ ዋና ክኸውንስ ወይስ ህወደግ ይበዓል ተቃዋሚ ክኸውንስ ኣነ ኣይነጠረለኒ ቻለንጅ ካበይ ከም ዝመፅእ ኣይተነጠረን። በዓሉ ንበዓሉ ዝጋጨ ብዙሕ እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክበካ እዚ ንኤሊት ተጋሩ ጌጣን ብራርያ ዝፀውዐሉ እዋን ካብ ኣዲስ ኣበባ ንእሽተ ውፅእ ኢልካንቲ ኢትዮጵያውነት የላን እያ ኢትዮጵያውነት ሂሞት እዩ ዘሎ ብሓባር ምዝራቡን ኣይከኣልናን ኢሉ እዚ ንዓይ ብጣዕሚ ሾክ እዩ መደንገጢ ብጣዕሚ ኢትዮጵያውነት ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነን ምስከር ኢትዮጵያውነት ምስከር ሑመራ ኣላማጣ ቦሬ ብዛዕ ጫፍጫፋት እዩ ኮላ እዩ ምስከር ኣዲስ ኣበባ ጣዕ ይኮን ደሰባ ውን ኢሉ ስለዚ እቲ ውፅእ ኢሉ ዘሎ ኦሮሞ ብኦሮሞነት ብማን ኢትዮጵያ ይኮነ እንተልካ እዚ መሰረታዊ ካላት እዩ ንኢትዮጵያ ዘፍርት እዩ ዝገርም ኣረኣያ እዩ መደንገፂ እውን እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ገለን ዓመታት ብዙሕ ነቐፌታት ዝመፅእ ዝነበረ እውን ብፍላይ ንእ ወደግ እቲ ብሄር ብሄረሰባት ብዙሕ ጠመተ ናብ ውሽጢ እዩ ዝርኢ ነይሩ ናይቲ ኢትዮጵያውነት ስ እናሃሰሰ እዩ መፂኡ ዝብል ነቐፌታ ብሰፊሑ ክዝረብ ስለዝፀንሐ ናውራሽ ዝሓለፉ 2-3 ዓመታት እውን ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት እውን ዝተረኣየ እዚ ናይ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ እዚ ይዛረቡ ከይህሉ ኢልና ግን ኣብዚ 2 ወርሒ ሲ እንታይ ክሰርሑ ነይርዎም ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ ምሰርሑ እዚአን ክሰርሑ ነይርዎም
ትብሎ ነገር ዘሎ ጌታቸው መልስ ያድርኩ በቃ
ብትክክል ነው። ሓደ ከም ሓደ መራሒ ናይ ባዕሎም ፕሮግራም ሒዞም ወይ ካብቲ ዝነበረ ፕሮግራም ዝኮኖም ዝውደሱ ካብኣ ተመዲሶም ፊልምታት የስምዑና ዚአን ክገብር እየ ምስሊ ወይኑ ምስሊ ወይኑ ዘይኮነስ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ንኩሉ ካብ መልእክቲ ሓንቲ ትኸውን ሰናይ ልምዓት ፕሮግራማት ትኮይኑን ዚአን ክንገብር ኢና ክንስትና ይብሉ ኣብ ካልኦት ፖሊስታት ትኮይኑ ዝመዕራረ ትሃሊቡን ዚአን ይበሃል። እተዘይኮይኑ ትቕልካ ሰብ ዝብሎ ምስኡ ኮይንካ ምስርሳት ናይ መራሒ ነገር እዩ ኣይብልን ኣነ ምክንያቱ ዝሰምዕና የቅ ድማ ኣለን ሰብ ዝመሰሎ ተኣትዩ ክዛረብ ምግባር ዓብይ ናይ ህዝቢ መረጋግኢ መንገዲ እዩ ኣረጋግኢ እውን እዩ ከም መራሒ ድማ ጠንካር ኣብ ዝኮነ እዋም ዘለዎ ካብ መትከል ዝብገት ንቅድሚ ዝበስል ነገር ከርኢና ነይርዎ።
ኣብዚ ብድሆ ክጥቀስ ኣለዎ ትብሎ እንተሃልዩ ሙሉጌታ ዕድል ክበካ
ብመጀመርያ ደረጃ ብዙሓት ሰባት እንታይ ብሉ ሰምሓነ እዞም ጠቅላይ ሚኒስተር ሲ ብዙሕ ዘረባ ዚልሖም ዘረባ ጥራሕ ኮይኖም ባል ነገር እኒሆ ናብ ስራሕ ካኣትብለዎም ተለኢሎም ብናየ እምነት ናመራሒ ሓጢኡ ስራሕ ዘረባ ፅዋም ፅዋል እንኳን ናመራሒ ና ጋዜጠኛ ስራሕ ዘረባ ናመምህር ስራሕ ንኒኹ ስራሕይ ዘረባ ዘረባ ንምንታይ ትሕተ ብልካ ንርአ ሰብኣን ኣየርድአን እዞም ሰብኣይ እዚኦም ዓድልከተሓባብሩ ፍቐዱ ላኸዱ ሽግር ነይርና እዩ ባይዘ ወይ ጌታቸው ኣነ ሓደ ነገር ክናገልደሊ ኢትዮጵያዊነት መንነት የኾነ እዩ ኢትዮጵያዊነት ዜግነት እዩ እናተባሃለ ንገር ኣሎ ዓዲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሄዛሙ ይበሃል እዩ
እናተሰማምዕና
ከዚ ኢትዮጵያዊነት ዜግነት ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያዊነት መንነት እውን ክኾነ ይኽእል እዩ ከም ልክዕ ከም ትግራይ ማለት እዩ ከዚ ተኣምኑሎ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ትግራዋይ እውን ትኾን ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያዊ እውን ትኾን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ሓጢኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ተፈላለዩና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ሓድነት ላ ጥራሕ ምስራሕ የድልየና እዩ ኢልኻ ንህዝቢ ሓድነት ዘድሊ ምኳኑ ምርኣይ ካብ ሓደ ብዙሓት ብሄራት ጠርኒፉ ዝመርሕ መራሒ ኤክስፔክት ዝግበር ነገር እዩ ሓደ ካልኣይ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ናይ ህወደግ መራሒ እዮም ከዝለ ስለዚ ካብ ህወደግ ዝተፈለየ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ና ካሊእ ፖሊሲ ክልዮም ይኽእል እዩ እና ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብይ ፖሊሲ ናይ ህወደግ ፖሊሲ ኣነ ክሻ ዝፈልጦ ግዜ ህወደግ ናይ የኹንኹም እየበለይ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ናይ ህወደግ መራሒ የኹንኩይ ወይም ካብ ህወደግ ዝተፈለየ ዕላማ እኒአኒ ይወል እዩ ስለዚ ፖሊሲኦም ዘቕረቡ ምባል ከቢድ ዝመስለኒ ፖሊሲኦም ናይ ህወደግ እዩ እሱ ለለ ዝተፈለጠ ነገር እዩ ካሊእ እቲ ዓይነት ሽግሪ ክጋጥሞም ኢለ ሓስብ ኣነ ናይ ህወደግ ኣባል ድርጅታት ዶክተር ኣብይ ሃመዮም ዝርእዎም ለምሳሌ ቲፒኤልኤስ ይሕግዞም ድዩ ብኣዴን ይሕግዞም ድዩ ደቡብ ይሕግዝዎም ድዮም እዚ ግልፂ ዘይኮነለ ክሻ ህዚ ገና ይለብነን ዘሎ እዙ እዩ እዚ ማእዚ ዝፍለጥ መሲልካ ገብረ ናጋ ፓርላማ ትእከብ ዘሎ ዞም ሰብኣይ እዚኦም ናብ ፓርላማ ክኸዱ እዮም ሕጊ ከውፅ ክኽእሉ ኣለዎም ጠቅላይ ሚኒስተር እዮም ሓሳብ ካቕርቡ ክኽእሉ ኣለዎም ሓደሽቲ ኢኒሽቲቫት ክወስዱ ክኽእሉ ኣለዎም ሌጅስሌቲቭ ኢኒሽቲቭስ ከዚ ናብ ፓርላማ ትኸድ ከለዉ እንታይ ዓይነት ቻለንጅ ከጋጥሞም ኣብ ፓርላማ እሱ የተፈተነኝ ንኣብነት ናብኣዴን ኣባላት ፓርላማ ዘለዉ ንድሕር ክሕግዞም ኮይኖም ሞ ኦህዲድለ ሓደ ከም ሓደ ድርጅት ገቡ ንድሕሪ ኢሎም ቮት ክገብሩ ኮይኖም ልና ጠቅላይ ሚኒስተር እና ሕጊ ኢኒሽቲቭ ድላዮም ሕጊ ከመሓላልፉ ድላዮም ሕጊ ክቕይሩ ድላዮም ሕጊ ክስዕሩ ይኽእሉ እዮም ሃምኡ ምግባር ጅምር ከለዉ እዩ ብግልፂ ተቃውሞ እውን ድጋፍን ክውፅእ ክእል ከዚ ገና እዮም ፖለቲካል ስፔስ ዚ ከ ትውሒደሉ እዮም ኢሎም እዮም ግን ሃመ ጌርካ ካደግፍዓ ፖለቲካል ስፔስ ስኢልካ ብፅዋ ኮና ይኽእል እዩ ኣዋጅ ክመት ኣለዎ ሕጊ ክመት ኣለዎ ፖሊሲ ለውጥ ከምፅእ ኣለዎም እዞም ሰባት ብጣዕሚ ለጨቃጨቁ ሕግታት ለብዝዓዲ እዙ እዞም ሕግታት ሶም ንክቕየሩ ለምሳሌ ሲቪል ሶሳይቲ ኣኪቦም ኣናጊሮም እዮም ታኣይ ሽግርኩም ካፋትም ኣኪቦም ኣናጊሮም ታኣይ ሽግርኩም ሚድያ እውን ክርእይዎ እዮም እንታይ ቴሮሪዝም ዝበሃል ሽግር እውን እዩ ዝሕጊ እሱ እውን ክርእይዎ ይደል ይመስለኒ ከዚ እዚ ኩሉ እዚ ናይዚ ህዝቢ ስምዒት ትርኢ እሞ ድሓርተ መለስካ መፂኻ ናብ ፓርቲ ኣኼባ ትክብር ከለካ ታኣም ኩሉ እዞም ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብቲ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዘይረርአዮ እየ ስምዒት እዙ እዩ ከምኡ ኢሎም ልቲ ፓርቲኦም ህፁኖ ካሕድሪኦም ንምክር ኣለዎ ዝመስለኒ ድሓ ልቲ ፓርቲ ደ ናብ ምግዳድ ሓይሊ መፅ ድዮም
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ናብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ሕወሓትን ዘድሃበ መደብ ኣብ ዝቕፅል ከነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዚና ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ቪኦኤ 24 ጉንበት ንዓና ንኤርትራውያን ካብ ስርዓት ደርጊ ዝተገላገልናላ ብደምን ኣዕፅምትን መስዋእትን ዕሸላት መንእሰያት ሕዋትናን ኣቦታትናን ግፍዕን ሓሳር መከራን ባርነትን ናይ ህግደፍ ዝእትናላ ቀላብ መዓልትያ ንዓና ንኤርትራውያን መንእሰያት ዓበይቲ ወለዲ ዝነብዑላ ዕናላ ኣብዚ ግዜ እዚ ስርዓት ህግደፍ ኢሳያስ ን27 ዓመት ን50 ዓመት ካብኡ ንላዕሊ ክነብር እኳ ንተፈተነ እዚ ግን ቁቡል ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ሓርነትን ዲሞክራሲን ተጓናፂፉ ናብቲ ንቡር ዝምለሰሉ ግዜ ሓፂር ኣይኮነን። ዝርአ ከዓ እቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ እንዳቃላሕፉን ኪዱ ይቐኒየለይ ተወልዳሃሉ ኢ ካብ እስራኤል
بس مبار حفشاو مدلاتنا فتصبنا لنا صباح سام رحبكم مني أفورقي مس كلهم مسارحتي الوامري تلحن تدرو موسيقى